dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Pendengar Kaleidoskop tahun 2024 kami mulai dengan tanggal 9 Januari 2024. Presiden Joko Widodo bersama delegasi terbatas pada 9 Januari 2024 memulai rangkaian kunjungan ke 3 negara di Asia Tenggara atau ASEAN, yaitu Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan setelah kunjungan terakhir 5 tahun yang lalu. Presiden menjelaskan bahwa Filipina merupakan negara pertama yang menjadi tujuan kunjungan karena Indonesia dan Filipina merayakan 75 tahun hubungan diplomatik. Setelah dari Filipina, Presiden Jokowi bersama delegasi melanjutkan kunjungan ke Vietnam, salah satu mitra strategis perdagangan Indonesia yang pencapaian target perdagangannya makin baik. Usai dari Vietnam, Presiden Jokowi berkunjung ke Brunei Darussalam memenuhi undangan pernikahan putra Sultan Hasan Al-Bolkiah dan bertemu dengan pengusaha-pengusaha Brunei. 17 Januari menjadi hari yang bersejarah bagi Radio Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan siaran perdana di studio mini Radio Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Kehadiran Presiden Joko Widodo di studio RRI merupakan bagian dari rangkaian peresmian groundbreaking atau peletakan batu pertama sejumlah proyek di Ibu Kota Nusantara. Kepala Negara menyambut baik kehadiran RRI di IKN.
Selamat siang semuanya. Saya sangat senang ada studio RRI di Ibu Kota Nusantara. Ini akan bisa menginformasikan, menyampaikan berita-berita mengenai perkembangan yang ada di Ibu Kota Nusantara, baik pembangunan, baik penanaman pohonnya, baik pembangunan infrastrukturnya. Saya kira masyarakat di seluruh tanah air perlu mendengar mengenai perkembangan yang ada di Ibu Kota Nusantara.
Menurut Presiden, dengan adanya RRI, seluruh rakyat Indonesia dari Aceh hingga Papua dapat tahu perkembangan Ibu Kota Nusantara. Di hari yang sama, Presiden melakukan groundbreaking untuk Nusantara Logistik Hub Pos Indonesia, Masjid Negara, Gedung Kantor Otorita IKN, dan Hotel Jambuluhuk Nusantara. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menghadiri pertemuan ASEAN Foreign Ministers atau AMM Retret di Luang Prabang, Laos pada 29 Januari. Pertemuan pertama tingkat Menteri Luar Negeri di bawah keketuaan Laos tersebut antara lain menyepakati dilanjutkannya hasil-hasil keketuaan Indonesia tahun sebelumnya. Menlu Retno Marsudi mengatakan, peserta pertemuan sepakat melanjutkan pengarus utamaan agenda maritim di ASEAN guna mendorong stabilitas dan kerjasama maritim kawasan termasuk Blue Economy dan penyelenggaraan ASEAN Maritime Forum atau Expanded ASEAN Maritime Forum. Terkait Palestina, mereka menyampaikan keprihatinan dan seruan penghentian kekerasan dan gencatan senjata segera di Gaza. Mengutuk keras aksi kekerasan terhadap rakyat sipil, dukungan terhadap two-state solution, dan mendesak Israel mematuhi keputusan Mahkamah Internasional terkait Gaza.
Beralih ke bulan Februari. 14 Februari 2024 menjadi hari yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Warga negara Indonesia yang memiliki hak suara baik di dalam maupun luar negeri menyalurkan suaranya di tempat pemungutan suara atau TPS yang sudah ditentukan berdasarkan domisili. Usai menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Presiden juga berharap pemilihan umum 2024 dapat diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dengan gembira.
Ya, ini adalah pesta demokrasi. Kita berharap ini betul-betul menjadi pestanya rakyat dan juga berlangsung dengan jurdil, dengan luber, dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraan. Karena ini adalah pesta, pesta rakyat, pestanya rakyat, pesta demokrasi.
Di hari yang sama, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan proses pemungutan suara pemilu 2024 yang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia berjalan aman dan terkendali. Pada 19 Februari, Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani peraturan presiden yang mengatur tanggung jawab platform digital atau Perpres Publisher Rights. Menurut Presiden, Perpres itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan jurnalisme yang berkualitas serta keberlanjutan industri media konvensional di tanah air. Presiden dalam sambutannya saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2024 pada 20 Februari di Jakarta Utara mengatakan, pemerintah ingin memastikan jurnalisme di tanah air tumbuh berkualitas dan jauh dari konten negatif. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi memimpin pertemuan para Menteri Luar Negeri MIKTA yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkiye, dan Australia dalam pertemuan Menteri Luar Negeri G20 dan MIKTA di Rio de Janeiro, Brasil pada 21 Februari. Menteri Retno Marsudi mengatakan pihaknya menekankan pentingnya penguatan peran MIKTA sebagai kekuatan menengah. Selain itu menurutnya, MIKTA harus memanfaatkan keberagaman sebagai kelompok lintas kawasan.
MIKTA harus berkontribusi untuk meredakan ketegangan di kawasan masing-masing, terutama sebagai convening power. Misalnya, saya berikan contoh peran Indonesia dalam mencoba terus berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara.
Lebih lanjut, Menlu juga mengatakan, MIKTA harus mampu menghasilkan lebih banyak proyek konkret untuk mengatasi tantangan global. Menurutnya, realisasi proyek konkret MIKTA akan meningkatkan peran MIKTA dalam pemerintahan global. Dalam pertemuan itu, Indonesia telah melakukan serah terima keketuaan MIKTA dari Indonesia ke Meksiko. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyampaikan pernyataan lisan Indonesia untuk mendukung fatwa hukum atau advisory opinion Mahkamah Internasional tentang konsekuensi hukum pendudukan ilegal Israel atas Palestina. Dalam pernyataan lisan yang disampaikan di Den Haag pada 23 Februari itu, Menlu Retno menguraikan berbagai argumen sebagai masukan dan untuk memperkuat pemberian fatwa hukum oleh Mahkamah Internasional. Ada dua aspek utama dalam pernyataan lisan Indonesia. Pertama, dari sisi yurisdiksi, Menlu menegaskan Mahkamah Internasional punya kewenangan untuk memberikan fatwa hukum. Kedua, dari sisi substansi, Menlu menegaskan berbagai kebijakan Israel bertentangan dengan hukum internasional dan menguraikan konsekuensi hukumnya.
Beralih ke bulan Maret, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertolak dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma menuju Melbourne, Australia pada 4 Maret guna menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT khusus ASEAN-Australia. KTT yang diselenggarakan dalam rangka peringatan 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia membahas mengenai kemitraan strategis ASEAN dan Australia. Australia dan 10 negara anggota ASEAN menyepakati deklarasi Melbourne yang menyerukan penyelesaian damai sengketa Laut Cina Selatan melalui proses hukum dan diplomatik tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Selain membuat kemajuan dengan deklarasi Melbourne, KTT itu juga menghasilkan inisiatif-inisiatif baru di berbagai sektor yang dianggap akan mempererat hubungan ASEAN dengan Australia. Pada 21 Maret, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM Teten Mas Duki berkunjung ke Vietnam untuk memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Vietnam, khususnya di sektor koperasi, UMKM, dan produksi pangan. Menteri Teten menyebut, sebagai sesama negara ASEAN, Indonesia dan Vietnam memiliki potensi ekonomi yang relatif sama. Teten mengatakan, potensi kedua negara dapat dioptimalkan melalui kolaborasi meningkatkan produksi dan hilirisasi pangan yang melibatkan koperasi dan UMKM, salah satunya mengembangkan ekosistem pertanian digital. Teten menambahkan, kerjasama lainnya adalah riset dan pengembangan sektor pertanian dan perikanan guna meningkatkan daya saing produk koperasi dan UMKM di pasar global. Secara serentak pada tanggal 21 Maret 2024, Indonesia dan Singapura memberlakukan 3 perjanjian, yaitu Perjanjian Penyesuaian Layanan Ruang Udara atau Realignment Flight Information Region atau FIR, Perjanjian Kerjasama Pertahanan atau Defense Cooperation Agreement atau DCA, dan Perjanjian Ekstradisi atau Extradition Treaty. Ketiga perjanjian tersebut sangat penting untuk meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara dalam masing-masing bidang kerjasama keamanan dan efisiensi layanan navigasi di ruang udara, kerjasama pertahanan, dan penegakan hukum melalui ekstradisi.
Pendengar, kita beralih ke bulan April. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina yang berada di Mesir dan rakyat Sudan yang terkena imbas konflik internal dan wabah penyakit di Sudan. Bantuan kemanusiaan Indonesia dilepas oleh Presiden dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Rabu 3 April. Presiden mengatakan, Indonesia turut prihatin atas peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina, dan konflik internal yang terjadi di Sudan yang menimbulkan banyaknya korban. Bantuan yang dikirim sesuai permintaan resmi pemerintah Mesir dan Sudan. Bantuan yang dikirimkan senilai kurang lebih 30 miliar rupiah, berupa obat-obatan dan peralatan kesehatan, serta bantuan lainnya sesuai dengan permintaan resmi dari Mesir dan Sudan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia Jakarta pada 18 April. Dalam keterangan pers bersama usai pertemuan tertutup, Menteri Retno mengatakan pihaknya dan Menlu Wang Yi sepakat beberapa poin. Kedua Menteri Luar Negeri sepakat untuk meningkatkan kerjasama kedua negara yang saling menguntungkan, termasuk menguatkan fokus kerjasama investasi.
Di bidang ekonomi, RRT adalah salah satu mitra penting Indonesia. RRT merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia dengan volume perdagangan mencapai lebih dari 127 miliar US dollar. Beberapa fokus kerjasama investasi akan terus diperkuat, antara lain di bidang hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, manufaktur, transisi energi, serta ketahanan pangan.
Selain kerjasama ekonomi, Retno dan Wang Yi juga membahas kerjasama penanganan dan pencegahan kejahatan lintas batas, terutama penipuan daring dan isu-isu global seperti Palestina. Kepada Wang Yi, Retno menekankan pentingnya menghormati hukum internasional untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan pemenang Pilpres 2024 di kantor KPU Jakarta pada 24 April. Ketua KPU Hasyim Asyari saat membacakan keputusan KPU secara resmi menetapkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Kesatu, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029. Dalam pemilihan umum tahun 2024,
Prabowo dan Gibran memperoleh lebih dari 96,2 juta suara atau 58,59% dari total suara sah pada pemilu yang berlangsung 14 Februari. Jumlah suara itu memenuhi setidaknya 20% suara di setiap provinsi di Indonesia. Pengumuman itu dihadiri oleh seluruh calon presiden dan wakil presiden, serta perwakilan pemerintah dan DPR. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menggelar pertemuan tingkat tinggi Leaders Retreat ke-7 antara Indonesia dan Singapura di Istana Kepresidenan Bogor pada 29 April 2024. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin negara membahas peningkatan kerjasama Indonesia dan Singapura. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi terhadap implementasi perjanjian Realignment Flight Information Region atau FIR pertahanan dan ekstradisi. Terkait kerjasama di bidang ekonomi, Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia telah menawarkan beberapa peluang investasi kepada Singapura. Mulai dari investasi manufaktur tekstil di Kendal Industrial Park, ekonomi hijau, hingga Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sedangkan terkait ketahanan pangan, Indonesia dan Singapura juga sepakat untuk mendorong kerjasama transfer teknologi dan pertukaran iptek pengolahan pangan. Terkait pendidikan, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia telah menyampaikan pentingnya reaktivasi kelompok kerja bersama. Presiden juga mengundang Singapura untuk hadir di World Water Forum ke-10 di Bali.
Pendengar Kaleidoskop tahun 2024, kami lanjutkan dengan tanggal 4 Mei 2024. Tanggal 4 Mei 2024, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri KTT Organisasi Kerjasama Islam atau OKI ke-15 di Banjul, Gambia. KTT kali ini mengambil tema meningkatkan persatuan dan solidaritas melalui dialog untuk pembangunan berkelanjutan. Isu yang menjadi pusat pembahasan adalah situasi di Palestina. Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi menegaskan, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI berutang kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Menlu Retno mengatakan, perdamaian di Timur Tengah hanya akan mungkin terjadi jika Israel mengakhiri pendudukannya atas Palestina. Menurut Retno Marsudi, dalam situasi sulit, OKI harus bersatu membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Ia berharap OKI memfokuskan semua perhatiannya terhadap kemerdekaan Palestina. OKI juga diharapkan mendorong adanya gencatan senjata segera dan permanen. KTT ke-15 OKI menghasilkan deklarasi Banjul. Ada 34 poin yang tertuang dalam deklarasi yang diarahkan kepada upaya menjawab tantangan umat Islam dunia di masa mendatang, termasuk penyelesaian konflik Palestina.
Beralih ke bulan Juni. Pada tanggal 1 Juni 2024, Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila yang digelar di Kota Dumai, Provinsi Riau. Presiden Joko Widodo menjelaskan, Riau dipilih sebagai tempat peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai simbol kedaulatan Indonesia, mengingat Blok Rokan, sebuah blok minyak dan gas yang sebelumnya dikelola oleh Chevron, kini sudah dimiliki oleh Pertamina. Menurutnya, sejak dikelola oleh anak bangsa, produksi minyak di Blok Rokan mengalami peningkatan signifikan dari 130 ribu barel minyak per hari menjadi 162 ribu barel per hari.
Kita ingin mengingatkan bahwa yang namanya Blok Rokan di Dumai, di Provinsi Riau itu sudah 100% dimiliki oleh Pertamina, sudah dimiliki oleh negara kita Indonesia. Dan dikelola 100% oleh anak-anak bangsa sendiri. Produksinya satu hari 162 ribu barel per hari. Ini lebih tinggi daripada sebelumnya. Waktu dikerjakan oleh Chevron yang 130 ribu. Artinya dikerjakan oleh anak-anak kita sendiri, itu terjadi peningkatan. Ini yang baik, dan saya memberikan target agar bisa di atas 200.
Strategi terkait pencapaian target, Presiden menyatakan, Pertamina sudah mulai menggunakan teknologi baru yang menjanjikan. Dan menurutnya, saat ini teknologi itu sudah diimplementasikan pada satu sumur dan menghasilkan produksi yang berlipat. Pada 3 Juni 2024, pemerintah Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan pengunduran diri Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN dan Doni Rahajoy sebagai Wakil Kepala OIKN. Dalam keterangannya di hadapan awak media kantor Presiden Jakarta, Pratikno menyampaikan surat keputusan Presiden terkait pemberitaan itu telah terbit pada 3 Juni 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan itu, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN. Presiden berharap pelaksana tugas Kepala dan Wakil Kepala OIKN dapat segera menjamin percepatan pembangunan IKN. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Jakarta Fair 2024 di Pekan Raya Jakarta Kemayoran tanggal 12 Juni 2024. Acara tahunan ini, yang telah menjadi salah satu ikon kota Jakarta, kembali diselenggarakan untuk ke-55 kali dan menarik minat warga dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan Jakarta Fair adalah ajang yang sangat ditunggu masyarakat karena menawarkan berbagai hiburan dan belanja dengan harga terjangkau. Selain itu, Jakarta Fair juga menyajikan beragam kemeriahan mulai dari kuliner, wahana permainan, parade karnaval hingga konser musik. Presiden Joko Widodo pada 24 Juni 2024 secara resmi meluncurkan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event dalam rangka mempercepat proses perizinan di Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi adanya online single submission dan digitalisasi proses perizinan itu pun diharapkan mampu memberikan kemudahan pengurusan izin bagi penyelenggara acara. Meski telah ada digitalisasi, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya manajemen perencanaan penyelenggaraan event, baik oleh pihak penyelenggara maupun pemerintah. Pengajuan perizinan menurut Presiden sebaiknya dilakukan jauh lebih awal sebelum acara terselenggara. Pada kesempatan itu, Presiden juga mengatakan penyelenggaraan event dalam skala nasional maupun internasional berdampak positif bagi negara. Presiden mencontohkan Qatar yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan menyelenggarakan Piala Dunia pada tahun 2022.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Di tengah hawa sejuknya kota Magelang, semangkuk wedang kacang hangat bisa menjadi teman yang pas untuk menghangatkan tubuh dan memanjakan lidah. Wedang kacang ini bukan sembarang minuman, tapi merupakan menu spesial yang selalu diburu oleh masyarakat Magelang atau wisatawan yang tengah berkunjung ke Magelang. Sesuai dengan namanya, wedang kacang merupakan minuman tradisional khas Magelang. Memang menggunakan kacang sebagai bahan utamanya. Sedangkan wedang dalam bahasa Jawa berarti minuman hangat. Untuk membuat minuman hangat ini, mula-mula kacang yang digunakan harus direndam dengan air panas yang dicampur gula kurang lebih selama 1 hari. Baru kemudian kacang tanah direbus kembali bersama gula Jawa dan gula pasir hingga empuk. Untuk mendapatkan kacang yang benar-benar empuk, membutuhkan proses merebus yang lama, kurang lebih 1,5 jam, bahkan terkadang lebih. Proses merebus yang lama ini akan menghasilkan kuah berwarna coklat kemerahan dan kental, serta rasa gurih yang khas, yang membuat wedang kacang selalu digemari. Biasanya, wedang kacang ini disajikan dalam mangkuk bersama dengan ketan putih, sehingga rasanya menjadi manis dan gurih yang khas. Walaupun porsinya tidak terlalu banyak, tetapi mengenyangkan. Satu mangkok wedang kacang biasanya dijual dengan harga Rp11.000 per mangkok. Wedang kacang bisa juga disajikan pakai es. Biasanya, pada waktu menikmati wedang kacang ini, ada pendamping yang tidak kalah menarik, yaitu sate pisang yang dijual dengan harga sekitar Rp5.000. Biasanya warung yang menjual wedang kacang mulai buka dari pukul 16.30 sore hingga pukul 20 malam. Apabila Anda sedang berkunjung atau berlibur ke Indonesia, khususnya Magelang yang berhawa sejuk, cobalah wedang kacang yang bisa menghangatkan tubuh Anda.
Perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buat Lepaskan langkahku, usai sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk gantikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk gantikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Ta-da-da-da-da, 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 ta-da-da-da-da.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, kali ini kita akan mengenal lebih dekat seorang bintang muda berbakat asal Jember, Nanda Malika Fauzia, atau yang akrab disapa Gigi. Baru berusia 12 tahun, Gigi sudah mencatatkan namanya di kompetisi dance sport internasional bergengsi Burning Dancer Chengdu 2024 di Sichuan, Tiongkok. Mengutip Suara Indonesia pada Selasa 24 Desember 2004, Gigi berhasil membawa pulang 4 piala dari berbagai kategori, menunjukkan bahwa usia bukan batasan mendulang prestasi. Dengan semangat dan penampilannya yang memukau, Gigi telah menjadi inspirasi bagi banyak anak muda di Indonesia. Sebelum kesuksesannya pada ajang Sport Dance Internasional, Gigi juga bersinar di tingkat nasional. Siswi kelas 6 MI Arsyalah Rambi Puji ini sebelumnya meraih medali emas pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jatim 2024 di Bangkalan untuk kategori rumba, serta medali perak dalam kategori samba. Dalam setiap pergerakannya di atas panggung, Gigi menunjukkan harmoni antara keterampilan teknis dan ekspresi artistik, mencerminkan keindahan seni dance sport yang memukau para juri dan penonton. Prestasi Gigi adalah bukti nyata bahwa generasi muda Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk bersaing di tingkat dunia. Dengan dukungan keluarga, pelatih, dan lingkungan yang mendukung, mimpi besar bukan lagi hal yang mustahil untuk diraih. Kisah Gigi ini diharapkan menjadi motivasi bagi anak-anak muda lainnya untuk tidak takut bermimpi besar dan terus berusaha. Mari kita terus dukung talenta-talenta muda seperti Gigi yang berhasil mengharumkan Indonesia di kancah dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami akan hadirkan lagu keroncong berjudul Anggur Cinta, dinyanyikan oleh Dul Jailani dan Tisa Biani diiringi Five In. Lagu yang dirilis pada tahun 2022 ini diciptakan dan dipopulerkan oleh Dul Jailani yang berkolaborasi dengan Tisa Biani. Terdapat alasan Dul mengambil judul dalam lagunya ini karena terinspirasi dari sastrawan Khalil Gibran yang ada dalam bukunya. Dul merasa bahwa istilah tersebut belum ada pada musik masa kini. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang mabuk asmara. Baiklah pendengar, inilah Dul Jailani dan Tisa Biani bersama Five In dengan Anggur Cinta.
Oh, Yeay.
I remember when we still won. You love your voice and your bright eyes. We're together in this love. Promise we'll forever.
Of Indonesia.
Cintaku, cintaku padamu, tak besar seperti dulu. Kamu kok begitu menilai cintaku begitu rendah di matamu. Sayangku, sayangku padamu, tak indah seperti dulu. Maumu begini, maumu begitu, tak pernah engkau hargai aku. Oh, oh, I am sorry, ku tak akan love you lagi. Ku perlu memeluk diri seperti dulu. Ku jadi selingkuh karena kau selingkuh. Biar sama-sama kita selingkuh. Oh, oh, I am sorry, ku tak akan love you lagi. Biar ku putuskan saja. Bukan dirimu.
pacar lagi.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.